Sä kuuntelet Uppoavaa laivaa, jossa tällä kertaa pohditaan ja tarjoillaan vertaistukea siihen, kun kaikki vaan muuttuu enemmän ja enemmän ykköseksi ja nolliksi. Toisin sanoen pureudutaan tänään työelämän digitalisoitumisesta johtuvaan stressiin. Tällä ilmiöllä on monta nimitystä. Jotkut tutkijat puhuvat teknostressistä, toiset digistressistä. Yksi Uppoavan laivan kuuntelija nimitti tätä ihan reippaasti digivitutukseksi. Kiitos vaan sinne kuulijalle tästä jaksoaiheideasta. Mun nimi on Heta Tuppurainen ja tässä jaksossa mä ihmettelen sitä, mitä digistressi ylipäätään on ja miten me ollaan päädytty tällaiseen tilanteeseen, että teknologia, jonka pitäisi palvella meidän tarpeita ja tehdä meidän työelämästä helpompaa, onkin muodostunut asiaksi, joka stressaa ja kyykyttää monia jopa siihen saakka, että meidän terveys kärsii. Mä oon tässä itsekin viime viikkoina tuntenut tämmöistä teknologian aiheuttamaa digistressiä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että mä opin tämmöisen hienon uuden sanan kuin digistressi. Mä oon aikaisemmin siis vaan ajatellut, että no tää on vaan tätä vitutusta, joka johtuu tästä mahdottomasta määrästä tietotekniikkaa, joka toimii silloin, kun se toimii ja joka lisääntyy ja joka vie niin kuin jatkuvasti enemmän aikaa sen sijaan, että mä käyttäisin sen ajan oikeasti siihen ihmisten kanssa läsnäoloa. Mutta myös siitä, että töissä on pitänyt ottaa vähän tämmöisiä uusia ohjelmia haltuun. Muun muassa tämmöinen tuntien raportoimisjärjestelmä, joka on aiheuttanut mun päivissä lähinnä sen, että ihan hirveän määrä minuutteja menee ihan vaan siihen, että sitä ihmettelee, että jaa, no mihinkäs minä nyt kirjaan minkäkin minuutin. Tuokin on siis esimerkki teknostressistä, digistressistä. Tosiaan molemmilla sanoilla löytyy tutkimusta ja tietoa aiheesta, mutta koska meillä tällä laineella nyt on tapana tälleen vähän oikoa mutkia, niin mä käytän nyt sulavasti näitä kahta sanaa synonyymeinä. Tällä teknostressillä tarkoitetaan tavalla tai toisella digitaalisesta teknologiasta johtuvaa stressiä, jonka oireita voi olla vaikka jännittyneisyys, ahdistuneisuus, väsymys, tehottomuus ja siis kaikki semmoinen yleinen sohlaus ja sellainen kyyninen suhtautuminen esimerkiksi jo siinä vaiheessa, kun jollain työpaikalla suunnitellaan jonkun uuden teknologian tai ohjelman tai digitaalisen järjestelmän käyttöönottoa. Siis mä tunnistan tuosta viimeisestä itteni aivan täysin. Saman tien, kun kuulin, että meille tulee tämmöinen tuntien kirjausjärjestelmä, niin mä ajattelin, että voi nyt perse sentää. Kuka tällaisesta hyötyy ja taas pitää joku digitaalinen hilavitkutin opetella käyttää? Eli tunsin sitä stressiä ennen käyttöönottoa, sitten käyttöä opetellessa ja sitten päivittäin, kun joudun sitä käyttämään. Hirmu kiva. No, mä ymmärrän silleen niin kuin isommassa kuvassa, että miksi se järjestelmä meille otettiin, ja siinä on toki omat hyvät puolensa. Mutta silti, henkilökohtaisesti, minulle se aiheuttaa digistressiä.
Matkani yrityksessä digiähky ADT on kestänyt nyt kuukauden, ja voin ilolla raportoida LinkedIn-yleisölleni, että samaa paskaahan tämäkin työ on, eri nimellä vain.
Monelle varmasti tulee ekana teknostressistä mieleen keskeytykset. Siis kaikki ne pingahdukset ja välkytykset, kilinät ja kalinat, hälytysäänet ja erilaiset herätteet. Se, kun sä oot just saanut jotenkin ajatukset kulkemaan ja sitten joku laittaa sulle jonkun viesti ja ärsyttävästi sinne kuvaruudun alareunaan ilmaantuu se kuva, että no niin, nyt on taas. Uusi sähköposti on tullut. Ja sit siinä sekunnin murto-osassa sä huomaat tekevästä sitä armiota siitä, että no, luenko mä nyt tuon viestin heti vai yritänkö mä jättää sen huomiotta ja keskittyä tähän, mitä mä olin tekemässä? Jaa, niin hetkinen, siis mitäs mä nyt olikaan tekemässä? Ihmisen keskittymiskykyähän on tutkittu viime vuosina ihan jonnin verran. Ja arviot siitä, että miten pitkä sellainen keskiverron tietotyöläisen keskittymiskyky nykyään on, vaihtelee vähän tutkimusryhmän ja valikoitujen muuttujien mukaan. Mutta esimerkiksi tohtori Gloria Marks Kalifornian yliopistosta on tutkinut ihmisen käyttäytymistä ja keskittymiskykyä jo parin vuosikymmenen ajan. Ja hänen mukaansa näyttää siltä, että me ruutujen äärellä istuvat ihmiset saadaan koko ajan nopeutuvalla tahdilla niitä meidän keskittymistä keskeyttäviä ärsykkeitä eteemme. Eli me siirretään huomiomme asiasta toiseen useammin kuin vaikka vuonna 2004. Tuolloin 2004 Marks ryhmineen sai keskivertotulokseksi 2,5 minuuttia. No, viime vuosina, kun he on toistaneet näitä kokeita, ihmisten keskittymiskyky on kestänyt keskimäärin vain 47 sekuntia. Jos nyt joku ajattelee, että no mitäs väliä tuolla nyt on, ettei ihminen jaksa ruudun äärellä keskittyä kuin sen alle minuutin kerrallaan, niin Marksin mukaan ihmisillä kestää keskimäärin 25 minuuttia, että he tällaisen keskeytyksen jälkeen pystyy palaamaan sillä samalla intensiteetillä sen tehtävän pariin. Näiden keskeytyksien lisäksi teknostressiä helposti nousee just siitä tunteesta, että sun täytyy olla jatkuvasti tavoitettavissa. Tämähän voi olla niin sanotusti oikea vaatimus. Jossain töissä on vaikka tämmöisiä vaikka päivystysvuoroja, joissa sun siis täytyy olla saatavilla nopeasti. Lääkäreillä esimerkiksi on tämmöisiä päivystysaikoja. Mutta tällainen fiilishän on aika usein myös meillä tietotyöpalluroilla, jotka emme työksemme pelasta niitä ihmishenkiä. Vaan lähinnä mehän luodaan kasvua ja mahdollistetaan mahdollisuuksia ja parannetaan asiakaskokemuksia ja mitäs kaikkea tällaisia me nyt työksemme tehdään. Itse ainakin tunnistan sellaisen äänen sanomattoman jatkuvan tavoitettavissa olemisen vaatimuksen. Etenkin etäilyssä musta vähän korostuu se fiilis, että kun sua ei niin sanotusti fyysisesti nähdä siellä työpaikalla töiden kimpussa, niin tulee sellainen jännä korostunut tarve heiluttaa sitä hiirtä sopivien aikojen välein, jottei vaan näkyisi semmoisena poissa olevana siellä Teamsissa. Vaikka tuohan ei kerro siis yhtään mitään siitä itse ajatustyöstä, sen laadusta tai edes sen ajatustyön tekemisestä. Mutta jotenkin sitä on semmoinen kummallinen paine osoittaa, että joo, kyllä mä täällä kiltisti istun koneen äärellä. Tunnistatteko te muut tällaista? Muita teknostressin syitä on esimerkiksi semmoinen informaatioähky, jossa on vaikea hahmottaa, että no mikä tässä kaikessa nyt oikein on taas sitä oleellista. Tai sitten ihan vaan se, että se teknologia ei kerta kaikkiaan toimi. Tai että sitä toimivuutta täytyy jotenkin hulluna varmistella. Siis mä luulen, että yleisin suomalaisissa etäpalavereissa sanottu repliikki on, että jaa, niin näkyykö tää teille? Tai sitten yksi tämmönen teknostressiä tuottava juttu voi olla se, että sä et oikein osaa käyttää sitä tekniikkaa. Ja sitten siihen kaiken maailman sohlaamiseen ja sähläämiseen menee hitokseen sitä aikaa ja energiaa. Kaikki tällaiset stressiä aiheuttavat asiat voi vaikuttaa negatiivisesti. Esimerkiksi työstä suoriutumiseen, työn laatuun, siihen työhön sitoutumiseen. Ja ne voi olla myös vaikuttavina tekijöinä silloin, kun me puhutaan vaikka siitä työuupumuksesta. Tämä teknostressi on myös sellaista stressiä, jonka kanssa pärjäämiseen meillä ei niin kuin oikein ole välineitä. Joo, sä voit siis toki aina opetella paremmin ja paremmin käyttämään erilaisia teknologioita, mutta mä tarkoitan lähinnä sitä, että meidän aivothan on suunniteltu sellaiseen luolahenkilömeininkiin. Niin tavallaan ne kaikki kikat, joita me keksitään ja jokainen syvä ja palauttava hengitys, joita me hengitellään sen digistressin äärellä, niin tavallaanhan me lähdetään aika lailla takamatkalta korjaamaan sitä tilannetta. Ja kaikista hulluintahan tässä on se, että me ollaan ihan itse luotu tämä tilanne. En siis sano, etteikö ne hengittelyt auttaisi tähänkin. Mutta lähinnä tosiaan mä niin hämmentyneenä mietin, että on se jännä, miten me ihmiset ollaankin onnistuttu tekemään tästä maailmasta sellainen paikka, joka ei sillai luontaisesti oikein sovi meille. Vielä 90-luvulla meillähän oli enemmän töitä, jossa käytiin ja sitten ne jäi sinne. Tai siis minähän olin silloin alakoulussa enkä missään töissä, mutta näin mulle on siis kerrottu. Ja mitä pidemmälle tuosta ajasta peruutetaan, niin sitä vähemmän ne työt pääsi vaikuttamaan meidän elämään siellä kodin piirissä, kodin seinien sisäpuolella. Ei ollut puhelimia, joiden avulla ne työsähköpostit ja Teamsin kilinät seuraa sua sinne himaa. Tutkimukset viittaakin systemaattisesti siihen, että mitä vahvempi kokemus sulla on siitä, että sä voit itse vaikuttaa siihen teknologian käyttöön ja sitä kautta siihen sen tuottamaan kuormitukseen, niin sitä todennäköisemmin sä kykenet myös jotenkin hallitsemaan sitä siitä syntyvää stressin tunnetta. Tämä on musta tärkeä juttu. Siis sillä teknologian käytön määrällä ei ole niin väliä, koska siis jokainen meistähän on erilainen ja nämä asiat vaikuttaa meihin jokaiseen eri tavoilla. Mutta se, mikä meille kaikille on yhteistä, on se hallinnan tunteen merkitys. Jos meillä on sellainen olo, että mä hallitsen tätä teknologiaa, mä hallitsen, milloin se Teams kilisee, mä saan itse päättää, milloin muut voi mut tavoittaa, minä tiedän, että miten tätä ohjelmaa käytetään parhaalla tavalla, niin sitä vähemmän mua todennäköisesti tämä digitaalisuus ja teknologia stressaa.
Uppoava laiva jalkauttaa uudistettua strategiaansa. Jokainen henkilökunnan jäsen osallistuu pakolliseen improvisaatiotaiteilijan Elä strategia todeksi -workshoppiin, jossa pääsemme näyttelemään strategian vaikutuksia työarkeemme.
Toi hallinnan tunne suhteessa tähän teknologiaan ja digitaalisuuteen on kyllä jännä. Koska siihenhän liittyy paljon myös se oma kokemus siitä omasta osaamisesta. Siis, että osaanko mä niin kuin käyttää tätä digitaalista systeemiä. Ja myös se, että millaisia oletuksia sitä on siitä, että osaako muut käyttää tätä teknologiaa. Itse ainakin tunnistan taas sellaisen ajatusmallin, että mä koen olemani itse mitenkään kauhean hyvä minkään teknisten laitteiden kanssa. Sitten kuitenkin monessa työpaikassa mä oon tajunnut, että joissain jutuissa ne semmoiset asiat, jotka on mulle tosi tavallisia, onkin muille jotain ihmeellistä teknistä osaamista. Ja tämä saattaa sitten johtaa myös siihen, että multa yhtäkkiä pyydetäänkin jotain sellaisia asioita, joiden tekeminen ei mitenkään liity siihen mun työnkuvaan. Mutta että tee nyt heta tämä, kun se onnistuu sulta tolleen niin näppärästi. Jossain hetkessä voi olla ihan kivakin, että pystyy vaikka auttaa jotakin sellaisessa asiassa, joka itselle on niin kuin helppoa. Mutta kyllä mä valehtelisin, jos mä väittäisin, etteikö mua olisi joskus vähän pänninyt se, että toinen henkilö siirtää sitä omaa teknostressiä mulle, kun ei ole viittinyt opetella jonkun työkalun käyttöä. Ja sitten mun pitää niin kuin keskeyttää se oma kiireeni tai oma keskittymiseni sitä varten, että joku nyt ei ole osannut aukasta jotain liitetiedostoa. Mä vilkuilin tämän jakson taustatiedoksi sellaista Riikka Gasseenin kirjoittaman kirjaa nimeltä Digitaalinen työympäristö. Tämä Riikka on Microsoftilla digitaalisen ympäristön konsulttina, joten hän epäilemättä on aika syvällä näissä jutuissa. Hän kuvaili, että teknostressi yhdistyy usein sellaisiin hetkiin, joissa työntekijä kokee, että hänen täytyy muuttua, koska teknologia muuttuu. Mä sanon tämän nyt uudestaan, koska musta tämä on niin merkittävä juttu. Siis työntekijä kokee, että hänen täytyy muuttua, koska teknologia muuttuu. Taustalla on siis jälleen paljon isompi kuva kuin se yksittäinen työntekijä. Meillä on valtava määrä erilaisia järjestelmiä, jotka ohjaa meidän työtä. On toiminnanohjausjärjestelmä, on myyntijärjestelmiä, asiakaspalvelujärjestelmiä, potilastietojärjestelmää, niitä tuntien kirjausjärjestelmiä. Siihen lisäksi kaikki Teamsit ja Googlet ja Zoomit ja Mailchimpit ja Excelit ja mitä näitä nyt on. Näiden kaikkien varaan rakentuu siis monessa yrityksessä ja organisaatiossa ihan kaikki ne tärkeimmät työhön liittyvät prosessit. Nämä on jokainen usein semmoisia massiivisia systeemeitä, joita voi olla tosi vaikea muuttaa ja uudistaa. Ja koska ne on usein suunniteltu jossain aivan muualla kuin siellä sun työpaikalla, sen sun työarjen keskellä, niin on paljon mahdollista, ettei ne millään tavalla vastaa niitä sun arjen tarpeita. Ja sitten kun ne työkalut ja ohjelmistot ja järjestelmät ei vastaa niitä arjen tarpeita, niin silloinhan me aletaan keksiä kaikkia vippaskonsteja, joiden avulla niin kuin siitä käytöstä voidaan sille jotenkin ylipäätään selvitä. Eli kehittäjien mielestä me varmaan käytetään näitä heidän työkalujaan niin sanotusti väärin. Nyt meikäläinen yrittää hetken puhua IT:tä. Kaikki te, jotka oikeasti alalle ootte, mä tiedän vetäväni mutkia vähän suoraksi. Ja sitten kaikki te, jotka ette ole suorittaneet kielikurssia Suomi, IT, Suomi, niin otetaan semmoinen syvä hengitys tähän alkuun ja sitten hypätään yhdessä tänne yläpilveen. Nimittäin, tähän yritysten digitalisoitumiseen ja jatkuvasti muuttuviin teknisiin palveluihin liittyy oleellisesti sellainen isompi murros, muutos, jonka nimi on pilveen siirtyminen. Tämä tarkoittaa siis yksinkertaistetusti sitä, että siinä missä yrityksillä ennen on ollut omat tiedot ja työkalut, ainakin niin kuin jossain määrin semmoisilla omilla palvelimilla omassa hallinnassaan, niin nykyään kaikkea sitä tietoa, kaikkea sitä dataa siirretään jatkuvasti jonkun muun tarjoamaan pilveen. Samoin nämä samat pilvet tarjoaa näille asiakasorganisaatioille erilaisia digitaalisia työkaluja, joita käytetään ympäri maailmaa. Varmaan tunnetuimmat tällaiset pilvipalveluiden tarjoajat on Microsoft, Google ja Amazon. On siis toki muitakin, mutta nuo nyt on varmaan ne, mitkä eniten kelloja soittaa kaikille. No, koska nämä yritysten, siis kaikkien meidän niin kuin tällaisten tyypillisten yritysten, missä me nyt työskennellään, tiedot ja ne työskentelyn mahdollistavat välineet ei olekaan enää niin sanotusti siellä yritysten omissa käsissä, vaan näiden erilaisten pilvipalveluiden, niin suurin osa kaikesta teknologiassa tapahtuvasta kehityksestä on myös näiden edellä mainittujen yritysjättien käsissä. Tämä, tälle suomeksi sanottuna, tarkoittaa sitä, että niissä yrityksissä, joissa tällainen mun kaltainen tavallinen tietotyöläinen on töissä, niin niissä tapahtuvan digitaalisen kehittämisen lähtökohtana usein on se, että siinä teknologiassa tapahtuu joku muutos. Siis Microsoft päättää, että heidän vehkeissään tapahtuu tällainen uudistus, koska niin he nyt haluavat ja sitten siellä käyttäjäyritykset miettii, että jajaa, no mitäs me nyt tähän reagoidaan? Ei siis niin päin, että meillä täällä asiakasyrityksessä olisi ollut jonkinlainen tarve, jolle me lähdetään etsimään ratkaisua, vaan että meille tarjoillaan se uusi ratkaisu mahdollisesti juuri siinä hetkessä, kun me ollaan just opittu käyttämään sitä vanhaa ratkaisua. Tästä mulle herää kysymys lähinnä siitä, että voiko se yksilö oikeastaan mitenkään edes hallita sitä teknologian uudistuksista aiheutuvaa stressiä.
Työnteon seuraamisen tehostamiseksi kaikki uppoavan laivan työntekijät saavat päähihnaan kiinnitettävät GoPro-kamerat.
Ehkä tämän kaiken lisääntyvän teknologian ja digitalisaation jotenkin kestäisi, jos se pysyisi vaan siellä töissä. Mutta kun kaikki muutkin meidän elämän osa-alueet on kokenut sen saman muutoksen. Yhteydenpito ja sosiaaliset suhteet netissä. Uusia tavaroiden hankkiminen netissä. Kirppisostokset äpeissä. Me tilataan ruuat puhelimella, me luetaan uutiset puhelimella, sinä siellä kuuntelet mua just nyt todella suurella todennäköisyydellä puhelimella ja jonkun mobiiliäpin kautta. Parimuodostus tehdään nykyään lähes täysin erilaisissa äpeissä. Paljon tästä niin sanotusta vapaa-ajan teknologiastahan on ihan sellaista, että sitä niinku haluaa käyttää. Sen käytöstä kokee saavansa jotain iloa. Siis minä ainakin räplään kännykkään vaikka kuinka paljon etenkin niissä tilanteissa, kun mulla on vaikka hetken tylsää, tai mä kaipaan jotain semmoista nopeeta kivaa. Ja itse asiassa mitä väsyneempi ja kuormittuneempi mä oon, niin mä huomaan välillä hyppääväni sinne kännykkään ja vaikka someen. Ihan vaikka niinku kesken jonkun telkkarisarjan kattomisen tai elokuvan tai jonkun, mikä tahansa tämmönen, niinku kesken jonkun tekemisen. Silloin kun mä olin tosi uupunut ja se mun keskittymiskyky oli ihan nollassa, mä aloin jossain vaiheessa kiinnittää huomiota siihen, että jestas, kylläpä mä käytänkin paljon aikaa täällä jossain someviidakossa. Ja jossain vaiheessa mä aloin sit miettiä myös sitä, että hetkinen, saanko mä oikeasti mitään iloa tästä somesta? Siis toki sieltä sai paljon tietoa siitä, että mitä nyt vaikka kaverit teki ja että jajaa, ne on käynyt tuollaisessa uudessa ravintolassa. Juu, no niin, siellä näyttää brunssitolta. Aha, tuo ja tuo somevaikuttaja on käynyt sen ja sen brändin tilaisuudessa. Aha, noin paljon ilmaisia tuotteita he on sieltä saanut sitä vastaan, että nyt he vilauttelee sitten niitä tuolla omassa sosiaalisen median kanavassaan, jolla jostain ihmeisyystä on tosi suuri määrä tirkistelijöitä. No, kuten jo varmaan arvaattekin, niin jossain vaiheessa mulla jotenkin kiehahti ton somen kanssa ja mä laitoin kaikki ne kootut someäpit semmoiseen erilliseen kansioon puhelimessani. Ja kirjauduin siis ulos kaikilta näiltä tileiltä. Sitten joka kerta, kun tuli se fiilis, että nyt mä voisin vähän lärätä somea, niin mä jouduin ensinnäkin menemään sinne erilliseen kansioon ja sitten sieltä vielä kirjautuun sinne tilille. Tämä antoi mulle semmoisen, tiedätkö, muutaman hetken aikaa pysähtyä se ajatuksen äärelle, että hetkinen, mitä sellaista mä voisin täällä nähdä, mikä sais mut ilahtua? Jos mä vertaan tätä somea vaikka johonkin tavarataloon, niin siellä oli tosi harvoin sit kuitenkaan sellaisia asioita, jotka teki mun elämästä oikeasti parempaa. Eli mä pyörin siellä kaupan keskellä minuutista toiseen, ilman että siitä varsinaisesti seurasi mitään iloa. Miksi mä oon täällä kaupassa? Sitä mä mietin. Miksi hitossa mä plärään tätä puhelintani, päivitän somefiidiä, että saisin silmilleni jotain uutta kontenttia, joka ei oikeasti kosketa mua mitenkään. Miksi mä vaan lopeta? Miksi mä luen vaikka kirjaa? No, sehän johtuu siitä, että some ja aika monet muutkin meidän digitaaliset palvelut, esimerkiksi uutissyötteet, on suunniteltu sellainen tavoite mielessä, että ne koukuttaa käyttäjänsä ja että niiden parissa vietetään mahdollisimman paljon aikaa. Nämä palvelut käyttää valtavan määrän energiaa ja rahaa siihen, että ne oppii tuntemaan jokaisen käyttäjänsä ja just häntä parhaiten koukuttavat sisällöt. Nyt jollekin saattaa herätä sellainen kysymys, että hetkinen, mä en siis maksa tästä sosiaalisen median palvelusta yhtään mitään. Et miksi ne käyttää aikaa, rahaa ja energiaa siihen, että yrittää oppia ymmärtämään mun käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita? Googlen entinen työntekijä ja tällaiseen eettiseen teknologiaan keskittyneen Center for Human Technology-keskuksen perustaja Tristan Harris on todennut, että digitaalisessa maailmassa homma menee niin, että jos sä et maksa jostain tuotteesta, niin sinä itse olet se tuote. Tällähän tarkoittaa sitä, että sun huomio on rahan arvoista. Sun aika on rahan arvoista. Joku on valmis maksamaan siitä, että sä vietät aikaasi siellä somessa. Ja sitä sun huomiota ja aikaa siellä myydään eteenpäin. Tän sun huomion suurin ostajaryhmä on toki mainostajat, jotka voi tuutata sinne someen niitä nostoja omista tuotteistaan. Ne mainokset, joita sulle Instagram ja Facebook tuuttaa, ei ne mitään sattumaa ole, vaan todella, todella tarkan analyysin tulosta. Tätä analyysiä ei tietenkään tee kukaan ihminen, vaan kone, tekoäly, jolla on aika paljon enemmän kykyä laskea erilaisia todennäköisyyksiä.
Uppaava laiva tehostaa kahvitaukoja. Tästä johtuen kahvikoneesta saa huomisesta alkaen vain espressoa.
Mua ehkä eniten tässä teknologian lisääntyvässä käytössä mietityttää se, että vapauttaako se meille aikaa tehdä sitä kunkin työn ydintehtävää. Että jos mä nyt vaikka mietin jotain opettajia peruskouluissa, niin onko heillä Vilman ansiosta enemmän aikaa opettaa lapsia? Tai lääkäreillä ja hoitajilla aikaa hoitaa potilaita? Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla on kuulunut aika karmeita tuosta Helsingin ja Uudenmaan alueen potilastietojärjestelmästä Apotista, joka on siis niin vaikea käyttää, että se aiheuttaa jatkuvasti jopa vaaratilanteita potilaille. Useat lääkärit on tähän siis toistuvasti ottaneet ihan lehdissä kantaa, ihan omilla kasvoillaan ja nimillään. Jos nyt tällä äkkiseltä ihan maalaisjärjellä ajattelee, niin kyllähän sitä voisi ajatella, että tuollaisella lääkiksen käyneellä ihmisellä ihan siis niin kuin semmoiset keskivertoaivonystyrät täytyy olla. Eli jos he ei opi käyttää jotain tietojärjestelmää, niin kyllä mä itse olen taipuvainen vähän epäilemään, että sen käyttäjäystävällisyyttä voisi ehkä jotenkin parantaa. Tälleen mä veikkaan, vaikka en olekaan kyseistä järjestelmää itse koskaan nähnyt tai päässyt käyttämään, mutta jotenkin mulla on vähän semmoinen tutina. Mua myös enenemissä määrin keljuttaa se, että kuinka paljon me vaikka missä asioissa vastuutetaan yksilöitä kaikista sellaisista kokonaisuuksista, joihin sillä yksittäisellä ihmisellä ei niin kuin oikeasti ole juuri minkäänlaista vaikutusvaltaa. Siis jos nyt miettii, että kuinka paljon joku yksittäinen työntekijä voi siellä työorganisaatiossa vaikuttaa vaikka johonkin ohjelmistoon tai siihen, millaisia ja miten niitä digitaalisia palveluita siellä puulaakissa käytetään. Niin kuin nyt vaikka noi HUSin lääkärit. Kovin moni ei ole varmaan saanut vaikuttaa siihen Apotin-valintaan. Ja sitten taas, kuinka paljon aikaa heidän on täytynyt käyttää opetellessaan sen paskan järjestelmän käyttöä. Että olisikohan sekin aika voitu jotenkin käyttää järkevämmin? Hoitaa siis vaikka joku potilas. No niin, siinä oli Uppoava laivan teknostressiä ja digiketutusta. Jos sä tykkäät tästä podista ja haluat auttaa mua levittämään tätä työelämäkritiikin ilosanomaa, niin sä voit käydä arvostelemassa ja seuraamassa Uppoavaa laivaa Spotifyssa. Tämä nimittäin auttaa sitä algoritmia nostamaan tätä paremmin tyrkylle muillekin. Kiitos kuuntelusta. Ensi kertaa.